Dvojka uvádí blízká setkání.
Léto obvykle bývá časem radosti a úlevného odpočinku. Máme štěstí, že v našem životním prostoru se můžeme téměř neomezeně svobodně rozhodovat o tom, co, jak a s kým budeme dělat. Záleží výhradně na nás, jak budeme pečovat o vztahy nejen s našimi nejbližšími, ale i těmi, které jen míjíme na ulicích či potkáváme v práci. Představte si ale na světě místo, kde je tato opojná svoboda nepřítomná. Veškeré lidské konání definují nesmírně syrová pravidla a radost i potěšení se tam rodí jen velmi nesnadno. Obě tato prostředí důvěrně zná psycholožka a spisovatelka Veronika Bichler. Vítejte na Dvojce.
Dobrý den.
Snese naše současnost alespoň nějaké srovnání se životem ve vašem románovém městě Dubna, nebo jsou to úplně jiné vesmíry?
Tak především děkuji za to hezký shrnutí. Moc mě to potěšilo, že jste to takhle dokázal v kostce vystihnout. Nevím, jestli dneska tu paralelu máme. Myslím si, že ne, že to bylo zcela specifické prostředí v té době a na tom místě, a do určité míry, na tom místě to prostředí malinko přetrvává, domnívám se. Nevím, k čemu bych to připodobnila tady v Česku. Možná jako psycholožka samozřejmě nejvíc to jako přirovnám k nějaké patologičtější rodině, kde fungují vztahy ovlivněné prostě tím, čím se třeba vlastně dneska, čemu se dneska říká velký bratr, prostě někdo, kdo nám zasahuje do těch hodnot a diktuje, co je správné a vlastně pokřivuje tu společnost a ty vztahy.
Dalo by se říct, že takové prostředí dokáže kultivovat i něco pozitivního v člověku?
To je dobrá otázka. Já nevím, já si spíš myslím, že to lidi jako poškozovalo a poškodilo a to dobrý podle mě, co my z toho si můžeme jako kdyby odnést, je vlastně jenom to, že tomu dokážeme čelit. A pokud teda vlastně ta doba jednoho dne skončila, jakože skončila, doba komunismu vlastně je úspěšně za námi, tak my se na to vlastně můžeme dívat zpátky a reflektovat to a možná i najdeme i nějakou malou hrdost na sebe, že jsme čelili.
Říká s nadějí můj dnešní host, psycholožka a spisovatelka Veronika Bichler. Je to tak, dneska je to blízké setkání s psycholožkou a spisovatelkou Veronikou Bichler. O létě jsme si uvykli mluvit jako o okurkové sezóně, jak to mají psychologové? Taky se vám klienti rozutečou k mořím a do hor a do podzimu nich neslyšíte, anebo to bývá někdy naopak?
Spíš se rozutečou, musím říct. Takže teďka mám trošku větší volno, taky vlastně víc píšu a celkově si to užívám.
Píšete, z toho cítím nějaký větší tvar, znamená to, že třeba se rodí nový román nebo něco odborného se pisujete?
Ne, rodí se román, i když trošku jako vlastně o té psychologii pořád uvažuju, že bych se tomu taky jednou chtěla v tom psaní věnovat. Ale ano, píšu román z druhé světové války a víc se teda zatím neprozradím, ale jsem uprostřed toho.
To je hezké, na to, že my nesmíme ani naznačovat, jsme se vlastně dozvěděli hodně. Přestože zbývá už jenom 14 dnů prázdnin, nepochybně se ještě někteří na dovolenou chystají. Platí teze, že společně trávený čas s rodinou je sice hodnotný, ale taky zároveň dost rizikový podnik?
Ano, je to velká zátěž. A tím, že vlastně o těch prázdninách ta pravidla, která nám nastavuje škola, zaměstnání a trochu udržují ty děti prostě v nějakém chodu, tak ta pravidla najednou zmizí. O to větší zátěž je vlastně kladená na toho rodiče, aby vlastně tu zábavu a tu práci nějak organizoval. A to je někdy prostě hrozně moc pro toho rodiče.
Existuje nějaký spolehlivý recept, jakkoliv víme, že žádné spolehlivé zaručené recepty neexistují. Jak se třeba naladit před tou dovolenou, abychom byli schopni v harmonii prožít ty okamžiky, které jsou stvořeny hlavně k odpočinku a ne ke stresu?
Já nevím. Popravdě, já jakoby vlastně s postupujícíma rokama, co tu práci dělám, tak si myslím, že vlastně lidi by možná neměli jako kdyby přicházet s nějakým plánem a prostě žít vlastně instinktivně, normálně tak, jak žijou. A spíš jenom vlastně se vybavit nějakou kapacitou, když přijde nějaký problém, tak ho začít vlastně řešit s klidem, pokud možno. Ale myslím si, že vlastně dneska hrozně moc na sebe jako rodiče klademe strašně moc požadavku, aby jsme byli perfektní, měli všechno připravení, ještě psychologicky to všechno měli zmáknutý. A myslím si, že je to fakt moc a že to není potřeba. A že nakonec vlastně ta rodina ocení prostě rodiče, který trochu víc je v pohodě a bere ty věci přirozeně.
Může se stát vlastně, že na takové cestě dojde k nějakému konfliktu. Je pro vás z vaší praxe výhodnější ty děti odstavit od té situace, aby byly toho konfliktu přítomní? A nebo vlastně konflikt může být i dobrá škola, jak se naučit řešit některé rozpory a nelady?
No, jestli máte na mysli vlastně to, že rodiče se někdy potřebují pohádat a na dovolené se to určitě stane a je to v pořádku, tak jako jasně ta teorie je, že bychom ty děti tomu neměli úplně vystavovat, aby se necítili být součástí konfliktu, aby se necítili být povinni zaujmout stanovisko, buď to teda stranit mámě nebo tátovi. Ale na druhou stranu, aby vlastně viděli, že nějaký konflikt jako může proběhnout a může se to vyřešit a ti rodiče si to zvládnou a to je hrozně dobrá škola pro ně.
Máte pocit, že děti ocení, když jsou si vědomi toho, že ten časté dovolené program je prokomponován tak, že část je věnovaná dospělým a část dětem, že to není výhradně jenom pro jednoho či pro druhého, že vidí, že ti rodiče myslí nejen na sebe, ale i na ně?
Já bych to možná otočila, nejenom, že myslí na ně, ale myslí i na sebe. To je dneska něco, co je potřeba rodičům hodně opakovat, aby vlastně ty hranice nastavovaly, aby si byli čím dál tím víc vědomi toho, že oni taky mají nějaké potřeby. A že tím, že ukazují těm dětem ty hranice, tak je zase učí něčemu hrozně hodnotnému pro jejich orientaci v životě, až oni budou dospělí.
Říkám si, jestli ten prázdninový čas, jakkoliv bývá naplněný různými aktivitami a nejrůznějšími, mluvíme právě teď o dovolených, jestli to taky není čas, který by měl být diametrálně jiný v té struktuře volného času, protože během školního roku máme školní povinnosti, pak kroužky, tréninky, spousta různých zájmů. Dovolit těm dětem, aby se v tom prázdninovém čase nudili, aby neměli takzvaně nic na práci, žádný program. Je to dobrý program nemít program?
Ano, je to dobrý program nemít program. Když by si to dovolili i rodiče, kteří na to nemají třeba tolik prostoru. Ano, ale prázdniny, a to je dobře, když to říká třeba i škola, prázdniny nejsou o tom, aby jsme se učili a pokračovali v tom režimu, naopak, aby to dítě vyplo a aby vlastně začalo používat další způsoby, využívat prostě další možnosti, které v tom životě má, kromě toho, na co je zvyklý.
Jak ta nuda vlastně funguje ve volném čase dětí? Je to něco, co podněcuje fantazii, což já bych si romanticky myslel, anebo je to prázdno čisté?
Pro některé děti to může být prázdno a s těma dětma vlastně je možný pracovat. Jo? Na to vlastně se třeba soustředíme jako psychologové, když s nimi pracujeme, aby se v tom dítěti vlastně objevila ta schopnost snít. Jo? Čili vy, když mluvíte o fantazii, tak to si myslím říkáte velmi správně, protože to dítě má vlastně v té prázdnotě začít snít o tom, čím by tu prázdnotu chtělo zabydlet. A ty sny budou projevem něčeho, co je hluboce jakoby jeho, ale ne každé dítě dneska tuhletu schopnost má a my někdy musíme napřed zapracovat na tom, aby vůbec tenhle ten svět se mu otevřel.
A jak tuhle tu schopnost můžeme rozvíjet nebo kultivovat?
Dělá se to vlastně terapií, která se jmenuje terapie formou hry pro děti, kde vlastně to dítě se učí vlastně úplně bazálním dovednostem psychickým, to znamená zobrazit nějaký duševní proces, který se v něm děje, nějaký dilema, něco, čemu nerozumí a ten konflikt si postupně zpracovat a postavit se k tomu nějak, jak se zařídit, nějak se třeba obránit v tom konfliktu nebo prostě si zařídit nějakou pohodičku. A tohleto, jako tahleta postupná práce, a bereme do toho i rodiče, jo, kteří nám vlastně pomáhají tohleto podporovat, tak to potom otevírá trošku ten duševní svět tomu dítěti.
Říká o výhodách nudy v prázdninovém programu můj dnešní host, psycholožka Veronika Bichler. Stále jste s námi na dvojce, stále posloucháte Blízká setkání dneska s psycholožkou a také spisovatelkou Veronikou Bichler. Jak už jsme říkali, prázdniny sice ještě trvají, ale školní rok už taky klepe na dveře. Je podle vás, podle vašich zkušeností, už dobrý čas pomalu dělat nějaká režimová opatření pro ten náběh na rytmus školy, aby ten náraz nebyl tak velký, anebo ještě nechme vydechnout ty děti, nestresujme s tou školou?
Možná oboje. Já bych začala spíš jenom jako naznačováním toho, že už
Vyndat taktovku a říct, hele, za chvilku už to bude.
Něco takovýho, ano. A vlastně otevírat ta témata. Často se spíš děti bojí vlastně, jaké to bude potkat svoje spolužáky, když se takhle změnili. Všichni zažili něco úplně odlišného za ty dva měsíce, potkají se tak trošku jako zase jako cizí lidi. Takže možná o tom jako mluvit, na koho se těší, na koho ne, v čem vidí ten problém, jenom takhle úplně lehce.
Mm. To mluvíme o těch, kteří se vrací už do školy, do stejného kolektivu. Je nějaká metoda, jak jednat nebo chovat se, jak trénovat ty, kteří jdou poprvé do školy? Je tam potřeba trochu větší péče? Přechod z toho školkového kolektivu, řekněme, do toho na základní škole?
Určitě, určitě. A já si myslím, že možná tady rodič jako může udělat jenom kousek práce, ale víc je to na té škole. Často školy už mají nějaké přípravné, jako systém vlastně přípravy toho prvňáčka, právě protože si jsou vědomi toho, že ten prvňáček potom prožívá příliš velké zmatení v té lavici. Jo, takže jsou jakoby programy, jak ty děti navzájem seznámit, jak s nima dělat nějaké aktivity dopředu. Takže spíš bych se jako dívala na možnosti školy v tomhletom směru, než na možnosti rodiče.
Nepochybně se opět začne dít po prázdninách to, že některé z dětí budou mít takové ty drobné ranní nevolnosti, bříško, hlava, nožičky, něco ho bolí, že nechce jít do školy. Myslíte, že je lepší to v tom úvodním čase spíš přehlížet a říct, pojďme to zkusit? A nebo by člověk měl bedlivě naslouchat každému takovému signálu, aby neprošvihl nějaký neblahý jev?
Já si myslím, že zkušenější rodiče ví, že to chce trošku vlastně mixovat, ten přístup. Jo? Na jednu stranu ano, uznat, že to dítě bolí bříško, jo, zeptat se ho, po čem se mu to stalo, v čem je to při čem je to horší, při čem je to lepší, čím se to zlepšuje, ale vlastně jako potom uzavřít vlastně tu debatu o tom a jasně nastavit, že ale tohle je věc, kterou budeme překonávat a že to prostě patří k té životní změně, kterou prochází a že to není lehký, ale že ten rodič je tam proto, aby to dítě podpořil. Jo, takže a v tom je perfektní, když máma vlastně víc jako kdyby ošetřuje a pečuje a tatínek spíš jako třeba i netrpělivě to dítě jako kdyby trochu vytáhne prostě a řekne jdeme.
V principu nepodvolit se tomu jeho přání, úmyslu nejít do té školy, ale být mu nápomocnou rukou, jak tuhle tu situaci překonat. Naučit ho s touhletou krizovou situací se vyrovnat. To je ta cesta.
Ano, to je přesně tak, jak to říkáte. Jde vlastně o to, že děti samozřejmě, protože se bojí, že ten svět je větší než oni, tak mají tendenci se vyhnout věcem. Jo? Každého dítěte se tohoto týká. A my mu máme pomoct, aby vytrvalo, aby se naučilo překonávat překážky.
Někdy to samozřejmě nemusí být projev jenom takové té banální nechuti nebo neradosti ze změny režimu. Může to být i důsledek nějakého skutečného stresu ve škole, problému s pedagogem, se spolužáky, nějaké šikany. Platí tady zlaté pravidlo, že je třeba všechno řešit okamžitě?
Ne, já si to nemyslím. Jo, protože vlastně tam předtím, než rodič jde do školy, a na to musím dneska upozorňovat rodiče, protože rodiče napřed hnedka jako kompulzivně volají do té školy naštvaní, jo. Chvilku vydržet s nervama, jak říkám, jo. Trošku to ustát, ukázat tomu dítěti, ano, je tady nějaký stresor, jo. Potenciálně to dítě někdo něco ohrožuje v té škole, ale my ho učíme vlastně trošku to unést, jo, chvilku s tím setrvat, zkoumat tu situaci. Můžu udělat něco, co to zlepší, jo, a až když máme dostatek dát, že víme, že fakt se tam teda jako děje něco, co by chtělo jako probrat se školou, tak bych kontaktovala školu.
Takže to, že bychom se bezvýhradně postavili za dítě, aniž bychom prozkoumali situaci, tím mu moc neprospějeme.
Tím ho poškodíme.
Dokáže vlastně takový ten výhradně ochranitelský způsob rodičovský připravit dítě na krizové momenty, anebo ho tím okrádáme o možnost si tím projít, byť třeba někdy trochu bolestně, ale pak nad tím zvítězit a mít vlastně dobrý pocit z toho?
Určitá část klientely, vlastně psychologických poraden, jsou rodiče, kteří to rodičovství brali velmi vážně, velmi poctivě. Myslím si, že se až vlastně úplně jako vydali z toho nejlepšího, ale prostě výsledkem byl příliš hyperprotektivní přístup a jim se to jednoho dne začne ukazovat, že se jim to prostě hrozně vymstilo. To dítě se stává hroznou zátěží pro ten rodinný systém. Rodič se cítí špatně, rodina se může i rozpadnout následkem toho. A s těma rodičema samozřejmě jako pracujeme, ale je to na dlouho, aby vlastně se těm rodičům podařilo přenastavit celý ten systém tak, aby ta hyperprotektivita toho vůči tomu dítěti vlastně to dítě nepoškozovala.
A bývá tenhle ten přístup, ten velmi ochranitelský, vědomé rozhodnutí, anebo to lidi dělají intuitivně, rodiče?
Já si myslím, že je to snaha kompenzovat nějaká, a řeknu, domnělá zranění, která rodič má, protože my všichni si myslím, když jsme byli mladí rodiče, tak jsme si prostě říkali, že chceme tu výchovu dělat radikálně lépe než naši rodiče, jo, a zdůrazňovali jsme ty rány, které nám ten rodič udělal, ale ještě si myslím, že jsme v tom momentě neměli úplně jakoby srovnání, jak moc vážné ty rány byly nebo nebyly. V některých případech opravdu ty rány vážné jsou, to nechci samozřejmě vůbec popírat. No a hyperprotektivní rodič především se snaží, aby to jeho dítě se vyhlo zranění, a to je vlastně ta největší chyba.
říká na dvojce můj dnešní host, psycholožka Veronika Bichler. Dnes si povídám s psycholožkou a spisovatelkou Veronikou Bichler. Když se ohlednete za svou praxí, jak se proměnila nebo proměňuje stále struktura problémů, se kterými za vámi přichází rodiče s dětmi? Je to stále totéž, anebo se to opravdu dynamicky transformuje i díky nějaké digitální revoluci, která probíhá a vlastně všem vnějším vlivům, které zažíváme?
No, máte pravdu. Vlastně, když si to tak uvědomím, tak se to mění. Já si myslím, že vlastně k psychologům teďka chodí hodně vzdělaná populace rodičů, kteří samozřejmě vstřebávají ty trendy, vstřebávají to, co se říká v médiích a opravdu to berou vážně. Takže se to někam posouvá. Já si myslím, že když jsem začínala, tak hodně ta pozornost opravdu byla upřená na to, čemu říkáme well-being toho dítěte, čili aby se to dítě mělo dobře. A vlastně postupně rodiče si uvědomují hodnotu nějakého výkonu, nároků, nějakých pravidel a prostě vlastně se chtějí už vlastně mnohem víc, než aby to dítě dostalo všechno, co oni neměli a žilo velmi hezký život, tak spíš vlastně chtějí to dítě vybavit, aby dokázalo si užít ten život a něčeho dosahovat.
Potvrzuje se ve vaší praxi ten mediální obraz křehké mládeže, která snese mnohem menší míru stresu než generace jejich rodičů, anebo je to jenom chimerický stav?
Je to tak a musím říct, že vlastně my jsme se dost dlouho jako vlastně učili vůbec pracovat s těmito dětmi, protože ty klasické metody, kdy ten psycholog hodně obrací tu pozornost na toho klienta a ošetřuje, třeba i opečovává toho klienta, tak vlastně u těchto případů se ukázaly jako podporující tu patologii. Takže my jsme se hodně museli vyladit. Ale ano, křehké děti jsou a uvidíme možná, že teďka ty nejmenší už zase mají jako jiný výchovný přístup, takže my teďka tu křehkost vidíme u těch dětí, já nevím, řekněme mezi 8. a prostě 18. rokem, ale možná se to změní.
Jsme mluvili taky o tom, že rodiče se snaží vyhovět vlastnímu nároku na své vlastní rodičovství. Myslím, že se v této době objevuje takové jednoznačné parametrizování úspěchu a nebo zklamání. Přemýšlím o tom, jak velký vliv na tenhle ten tlak má vlastně všechno to, jak se vede silná společenská debata. Jsou specializované podcasty, tematické knihy. Nestrácí se v tom návalu té edukace vlastně přirozenost a intuice, které by nás měly vést?
Ano, já si myslím, že obecně. Vlastně ten psychický prostor, který člověk dostává v té civilizaci, se vlastně buď to zmenšuje, anebo vlastně čelí čím dál tím většímu jakoby tlaku na to, aby se ten prostor zmenšil. Jo? A my vlastně víc a víc s těma klientama musíme pracovat na té odolnosti, na to vlastně prosazení něčeho, co dřív asi bylo, si myslím, přece jenom přirozenější, že prostě já jsem já a chci mít nějaký život a že vlastně jako nemusím se snažit pořád jenom jako kličkovat mezi nároky a přizpůsobovat se a podávat excelentní výkony.
Zmínil jsem prezentaci rodičovských úspěchů ve velkých uzovkách, míním. Jak vy vnímáte takové ty soustavné právě obrazy úspěchů dětí s rodičemi, které jsou na sociálních sítích přítomné? Nemůže to v těch ostatních vyvolávat dojem, že oni nejsou soustavně takhle úspěšní a vlastně to zakládá na frustraci toho, že já nedosáhnu nikdy něčeho podobného?
Rozhodně, je to tak. Je to tak, ale já bych řekla, že nejenom, že trpí vlastně ten, kdo se na to kouká a v tom momentě si řekne, teda, ale moje dovolená vypadala úplně jinak, ale trpí tím podle mě i ten člověk, který to dává a který vlastně jako tak trošku jako obelhává sám sebe, že ty věci byly ideálnější. Na druhou stranu, my všichni si chceme jako z dovolených nechat prostě ty hezký fotky a hezký vzpomínky, takže vlastně svým způsobem proč ne, ale je potřeba zase brát to s určitou rezervou.
Já měl na mysli to, když se prezentuje, naše dítě vyhrálo olympiádu, naše dítě bylo úspěšné, on jde tamhle, že člověk si může jako rodič říkat, aha, tak já nevím, jestli vlastně moje děti budou schopny dosáhnout toho, dělám někde chybu já, jako rodič.
Když dítě takhle sbírá úspěchy a pořád je prezentováno skrze úspěchy, tak jako většinou trošku jako brzdíme, když se díváme na tu rodinu, jestli je tam opravdu všechno opravdu jako v pořádku psychicky, tak jak by mělo být, jo, když vlastně to dítě má jenom hodnotu, když podává výkon. Hmm.
Jak vlastně zacházet s institutem pochvaly nebo obecně chválení? Má to být jako pověstného šafránu, anebo zahrnout děti chválou za cokoliv, co dokážou?
Myslím, že hlavně ta pochvala musí být upřímná, jo, protože to, o co jde a to, v čem to dítě roste a díky čemu pak může být úspěšné, je ten vztah s tím rodičem. Čili když mluvím s váma, tak řeknu příklad otce, jo, když prostě táta vlastně tomu dítěti dává najevo, mě v životě baví tohle, v tom a tom jsem prostě dobrý já, tohle to mi nejde a tebe baví tohle a já prostě tě rád vidím, když ty v tom a tom rosteš a zlepšuješ se a pomůžu ti, tak to je vlastně to, co to dítě nejvíc potřebuje. To jsou ty správné podmínky. A ta pochvala, ta by prostě měla být upřímná, aby to dítě vědělo, že ten rodič fakt to myslí vážně. Jo, čili my můžeme třeba velmi nesebevědomé dítě za začátku trošku popostrčit nějakou pochvalou. Jo, všechno můžeme používat tak nějak jako...
S rozumem.
Jo, prostě pořád to nějak žonglujeme a hledáme to nejlepší řešení pro tu danou situaci. A pochvala by určitě neměla být prostě jako něco, co vlastně úplně devalvujeme. Protože tím to dítě vlastně úplně ztrácí pocit toho, že je hodnotné.
Říká v Blízkých setkáních psycholožka a spisovatelka Veronika Bichler. Na dvojce v Blízkých setkáních si povídám s psycholožkou, ale také spisovatelkou Veronikou Bichler. Koncem loňského roku vyšla vaše druhá, zatím poslední kniha. Co bylo definitivním impulzem pro chuť literárně se vypořádat s dojmy získanými v době dospívání?
Ti myslíte...
Dubnu.
Ještě to... Jo, Dubnu.
Vlastně i první kniha byla svého druhu. Reflexí mládí, teď myslím ale Dubnu.
Já jsem v té Dubně, v Centru jaderného výzkumu, když jsem byla vlastně malinká, mě bylo mezi 4. a 8. rokem, byla jsem opravdu malinké dítě, ale přesto vlastně ty vzpomínky, vlastně jsem vůbec nevěděla, jak zpracovat, protože to, co jsem tam zažila, neodpovídalo ničemu, co jsem zažila předtím nebo potom. A já si myslím, že je to možná přirozený, že vlastně člověk po té 40 víc jakoby chce si ty věci, jak my říkáme psychologové, integrovat, jako trochu víc jim vlastně porozumět, co se to tam dělo. Krom toho vlastně postava mého otce, který zemřel před 10 lety, byla pro mě trošku komplikovaná, protože on i kvůli svým zdravotním problémům, na které vlastně umíral, měl omezenou komunikaci a my jsme si spoustu věcí nestihli říct. A já jsem vlastně chtěla trošku víc pátrat po tom, co jsme to v té Dubně zažili. A prostě se to rozvíjelo přede mnou jako bohatěji a bohatěji, až jsem si říkala, že by stálo za toto ještě sepsat.
To stálo rozhodně. Zkusme ještě zakontextovat pro naše posluchače, co to Dubna vlastně byla a je, protože stále ještě existuje. Pro mě byl tenhle ten naukograd v bývalém Sovětském svaze taky novum. Netušil jsem, že něco takového bylo.
Ano. O Dubně málo lidí ví, i když samozřejmě jaderní fyzici, pro ně je to jakoby běžný pojem v jejich slovníku, ale město Dubna dodneška existuje v Rusku, teda v bývalém vlastně Sovětském svazu, a bylo to město vlastně uměle vytvořené, jenom za tím účelem, aby jaderní vědci se tam mohli přestěhovat se svými rodinami a měli tam vlastně nerušený prostor pro svoji práci. A ta práce částečně probíhala v nějakém utajení, ale nejednalo se teda o žádný vojenský výzkum. A v Dubna, na rozdíl od jiných takovýchhle podobných vlastně uzavřených měst, kam nesměl jen tak někdo jako kdyby jet, nebo nesměli, ani my jsme třeba nesměli vyjíždět ven, tak Dubna byla specifická tím, že tam byli Češi, byli tam Slováci, Poláci, byli tam vlastně lidé z těch satelitních sovětských států, což pro jiná města takhle uzavřená v Sovětském svazu neplatilo.
Vy v té knize výtečně budujete atmosféru takového hodně tísnivého města, výlučného svého druhu, protože pro Sověty to vlastně byla výspa svobody. Nicméně, jak jste zmínila, potkávali se tam i z vědci ze sovětských satelitů. Jak oni sami vnímali to, když viděli realitu vás, kteří jste přijížděli ze západu, který byl zjevně vyspělejší, než byli oni, naši vlastně, náš řídící stát našeho bloku?
Ano, to je právě to, vlastně ta Dubna je místem hrozných rozporů, hlavně teda v době toho komunismu. Vlastně my, když jsme přijeli do Sovětského svazu, tak jsme samozřejmě věděli, že tam panuje určitá chudoba, ale byli jsme v šoku, jak velká chudoba tam je. A to musím říct, že do Dubny byly speciálně dováženy potraviny, aby vypadalo to město bohatší, než bylo, aby vlastně jsme se tam necítili tak, aby jsme nebyli vystaveni té realitě, která jinak v Sovětském svazu panovala. Ale pro ty běžné ruské obyvatele, kteří tvořili určitou část toho města, to znamená lidi, kteří pracovali v obchodě nebo prostě jo, dělali tu infrastrukturu, běžní Rusové, tak v nich to vzbuzovalo velký neklid, protože ta ideologie, kterou oni byli krmeni a byli přesvědčeni, že jsou vlastně nejvyspělejším státem na světě, se ostře byla s tím poznáním, že my jako přivandrovalci z nějakého satelitního státu jsme vlastně jako v jejich očích mnohem bohatší a máme mnohem větší možnosti než oni, takže v nich to vzbuzovalo velké emoce.
V tom románu budujete i takovou atmosféru napětí právě mezi těmi domorodci, mezi těmi ze Sovětského svazu a mezi těmi přišedšími tam, protože jednak ti cizinci z toho takzvaného západu mají svoje speciální obchody a tak vůči nim mají ti domácí velkou míru nevraživosti, ale zároveň i ti západňáci, totiž z těch satelitů, tak chodí nakupovat do obchodu, kam chodí Rusové a tam dochází k takovým rozmíškám. To je věc, která se zakládá na realitě, nebo to byla vaše spisovatelská fikce?
Ne, opravdu, my jsme tam tohoto zažívali každý den a mně se vlastně podařilo najít jednoho ukrajinského historika, který vlastně ještě jako podpořil vlastně tyhle ty moje zkušenosti tím, že vlastně vysvětlil, proč v těchto těch uzavřených městech v tomto období, kdy já jsem tam žila, se vlastně stupňoval ten vlastně, dá se říct, lidový nepokoj vůči těm cizincům, protože to souviselo ještě vlastně s těma změnama, které dělal Gorbačov a prostě jako v té době vlastně v podstatě už se Sovětský svaz blížil ke svému zániku a prostě některé ty rozpory neudržitelné se prostě dostávaly na povrch.
Říká o své knize Dubna můj dnešní host, spisovatelka Veronika Bichler. S psycholožkou a také spisovatelkou Veronikou Bichler si povídáme o její poslední knize Dubna, která má podtitul Ostrůvky stability, což má ve vaší knize dvojí význam. Jeden ryze věcný, vědecký a pak taky metaforický. Byla to radostná práce s tím, že tohleto sousloví má tyto dva významy?
Ano, ano. to správně odhadl. Každý spisovatel touží najít takovýhle sousloví, který přináší tolik metafor.
Nemožnost běžné realizace společenského života tam v Dubně vlastně vedla k takovému jistému zapouzdření, které bylo v jistém slova smyslu podobné tomu, co se tady prožívalo za normalizace, akorát bez té možnosti odjet na chatu nebo chalupu. Jak atraktivní je to pro vás z hlediska psychologického tohle prostředí? Jaké vztahy se budují v takovém milie?
Oh. Vlastně, když to říkáte, tak úplně prostě vám chci říct, že je to prostě ošklivý a že fuj fuj a že jsem ráda, že už vlastně tyhle ty podmínky asi v téhleté podobě tady nemáme. Co já jsem tam zažila, jo, bylo vlastně jako dítě, vlastně, který nerozumělo tomu, co se děje, ale vlastně cítilo jenom tu atmosféru, tak jsem vlastně cítila, že lidi se hrozně bojí jeden před druhým mluvit, jeden druhýho tak trošku jako pořád sleduje, nebo se bojí, že je sledován, plus samozřejmě tam jako doopravdy byl asi nějaký druh jako dozoru, protože občas jsme se třeba nemohli dostat do svých dveří, do svého bytu.
Mhm. Čiže to je reálná situace, ta je popsaná v románu.
Ano, já musím říct, že jsem se tam jako fakt nic nevymyslela. Jo, a myslím si, že to je můj jako styl, já bych se vlastně netroufla v určité Dubně cokoliv jako fabulovat. Takže vlastně i ten příběh hlavní, který tam je, tak vlastně je sice složený z několika osob, to je nutno říct, ale vlastně zakládá se na konkrétních materiálech a konkrétních svědectvích.
Ke konci románu říká hlavní postava, jednou bych chtěl říct pravdu, a jeho žena mu odpovídá, nikdy neříkej, nikdy a nikomu. Co to je za zprávu pro čtenáře o tom světě, který popisujete?
No, víte, já jsem se vlastně snažila kontaktovat i některé lidi, vlastně, kteří tam třeba vystupují, jo, abych si nějak skorigovala svůj dojem o nich. A vlastně do dneška, ačkoliv ti lidi si myslím, že vlastně jako zas až tolik se nemusí bát říct pravdu, tak se neuvěřitelným způsobem vyhýbali a prostě tu pravdu nechtěli adresovat a přimět je k tomu, aby nějak reflektovali psychologicky, morálně, tu dobu bylo úplně nemožné. Takže takhle, tu pravdu oni vlastně do dneška nechtějí říct.
A je to proto, že ten návyk nikomu nic za žádných okolností neříkat je v nich tak vrostlý, že si ho nesou pořád sebou?
Ano, ta hrozná nedůvěra, kterou prostě to vlastně ten systém té totality, který vlastně použil hrozně zvláštní, bych řekla úplně jako unikátní metodu, že vlastně jeden sleduje druhého a tím pádem nikdo nevěří druhému a ty lidské vazby se natolik rozpadnou, že vlastně je možné takovouhle masu potom jako lépe ovládat. O to hůř samozřejmě v horším psychickém stavu vlastně končí ti aktéři.
Je vlastně vůbec možné, aby v takovém prostředí vznikala nějaká hodnotná přátelství?
Ano, já musím říct, a vlastně nepodařilo se mi to zakomponovat do toho děje, ale byly tam rodiny, se kterými vlastně, kteří se nebáli, kteří využili toho, že vlastně ono to město je plné paradoxů a říká se pod svícnem největší tma a to tam opravdu platilo. My jsme tam byli jako kdyby velmi sledovaní podrobně, ale na druhou stranu, jako když někdo chtěl mít určitý protirežimní postoj, tak v podstatě se ho tam mohlo svým způsobem jako kdyby dovolit projevit možná víc než třeba v Brně, odkud my jsme přijeli.
Pro vás byl návrat zpátky do Československa v nějakých 8 letech, v roce 88. Vy jste se vrátili před revolucí. Předpokládám, že to musel být pro vás dvoufázový šok, protože jste se vrátila do Československa, do země úplně jiného a do společnosti úplně jiného typu a za rok se tahle ta země otevřela celému svobodnému světu. Jak jste integrovala tyhle ty změny v tak krátkém čase?
Já nevím, jestli se vůbec integrovala. Pro mě to bylo jenom vlastně šok, protože já musím říct, že jakkoliv to opravdu jako nebylo dobré prostředí v tom Sovětském svazu, tak přece jenom jako třeba ve škole musím říct, že byl určitý morální standard těch učitelů. Když jsem přijela zpátky do Česka, tak vlastně učitelky tak jako nevybíravě jednaly s dětma, ponižovaly je. A ta atmosféra vlastně už opravdu toho rozpadajícího se socialismu se hodně podepisovala z mýho pohledu v těch každodenních situacích, kdy fakt ty vztahy mezi lidma prostě nebyly dobré. A v tom Rusku vlastně tím, že ti Rusové se pořád krmili tou ideologií, tak pořád jako kdyby měli pocit, že vlastně žijí v dobrých podmínkách a bylo tam cosi, jako kdyby mezi nimi v těch vztazích bylo přece jenom cosi jako příjemnějšího než v tom rozpadajícím se Československu.
Říkám si, přivítala byste některou z vašich postav románových u vás v praxi? Psychologické?
Myslím, že ne.
Raději ne?
Raději ne. Myslím, že bych se dozvěděla ještě mnohem víc, než se mi zatím podařilo dozvědět. A možná by to nebylo hezké.
Byla ta pátrání po faktech, která jste zažila, byla v mnohem překvapivá, anebo to bylo něco, co jste tušila částečně a jenom jste si to potvrdila z těch pramenů?
No, myslela jsem si vlastně třeba na začátku, já jsem vlastně vyrůstala v tom, co mě rodiče jako učili, prostě říkali mi, kdo prostě spolupracuje se s tebe, komu se mám vyjímat, kdo je jakoby normální člověk. A já jsem vlastně začala tak trošku, jako kdyby vlastně se dívat možná i trochu jako neutrálně, což mě překvapilo na třeba ten případ, který tam popisuju. Protože vlastně jsem si najednou jako přestala být jistá, jestli opravdu to moje morální jako souzení je úplně ospravedlnění hodné. Jako pořád si samozřejmě myslím, že to nebylo správně, jakkoliv si myslím spolupracovat s takovýmhle režimem, ale tak nějak jsem jako lidsky dokázala jako zahlídnout určité niance a říkala jsem si, no možná prostě jako člověk s určitou povahou může se snažit vlastně spolupracovat, aby třeba aspoň něco z toho života měl.
Takže pochopení pro své postavy druhde máte. Díky moc, že jste přijala pozvání do Blízkých setkání. Milí posluchači, nás ještě čekají polední zprávy a pak už se na vás těší Honza Kovařík a jeho pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu dvojky se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, psycholožka a spisovatelka Veronika Bichler.
Moc vám děkuji za pozvání.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.